ir piemēri tāda piezemies raksta, ka informācija stāv par sašteltām, varētu teikt, ka tā ir daudzveidīga. Manā skatījumā tā varētu būt arī priekšrocība, jo arī no jūsu materiāliem izriet, ka latvieši labprāt skatās vietējais raidījums krievu valodā. Daudzveidīga ir laba lieta, un domāju, ka tā ir ne tik daudz problēma, cik iespēja, ko mēs varam izmantot. Otrais moments, jūs pareizi atzīmējat, ka krievu valoda rakstoša presa ir liela mērā koncentrēta vienu īpašnieka rokas, bet jūs neuzskatījat par vajadzīgu atzīmēt, ka ļoti līdzīga situācija ir arī ar nacionālam televīzijam, ne tikai nacionālam latviešu valodu. Ja mēs paskatīsimies uz šo grafiku sestēlā pusi, tad izņemot sabiedrisko televīziju, sešas lielākas televīzijas arī ir viena īpašnieka rokas, un vai jūs neuzskatāt, ka tā arī varētu būt problēma, par ko būtu jādomā.